frecvențele voastre preferate. Și așa cum v-am promis, în această dimineață, în legătură telefonică directă cu noi, se află primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, printr-o intervenție telefonică, așa cum spuneam, pentru a povesti ce s-a întâmplat în Iași în această perioadă și la ce să ne așteptăm de la zilele următoare. Domnule primar, bună dimineața, bine ați revenit pe frecvențele Viva FM.
Bună dimineața și mă bucur să fim din nou împreună. Ce s-a întâmplat timp de două luni de zile, toată lumea cred că a remarcat.
Eu aș vrea să ne spuneți cum s-au comportat ieșenii din punctul dumneavoastră de vedere în aceste două luni în care am fost într-o stare de urgență.
În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor ieșenilor pentru că au dovedit că știu să apere regulile atunci când este vorba despre sănătatea noastră a tuturor, a familiilor noastre, a celor pe care îi iubim sau pur și sănătate. S-au comportat exemplar. Deci într-o manieră care ar trebui povestită și generațiilor care vin, au înțeles foarte bine care este de fapt mesajul și Iașu a reușit, al doilea oraș al României, să aibă doar 7 decese dintr-o populație de peste 400.000 de locuitori, ceea ce pentru noi ieșeni este clar un indicator care indică faptul că ne-am respectat promisiunea față de generația noastră. Sigur, asta nu înseamnă că lucrurile au luat sfârșit și trebuie să ne continuăm atenția deosebită pentru ca lucrurile să nu scape de sub control.
Exact, neapărat, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Conform datelor furnizate ieri, în acest moment la Iași sunt 367 nu de cazuri confirmate. Ne poziționăm bine, dacă putem spune așa.
Da, 367 de cazuri din câteva zeci de mii de cazuri care au fost testate în momentul de față. Cred că ne poziționăm bine, dar nu trebuie să ne relaxăm. Vorbesc cu maximă sinceritate și pentru toți cei care mă cunosc știu foarte bine că nu vreau să mă aflu doar vorbind, ci pur și simplu doresc ca în continuare să scăpăm de o posibilă infecție în masă. Acest virus se va stinge ușor, ușor, pe măsură ce o să știm să ne protejăm, pentru că nu-și va mai găsi corespondenți către alte persoane care sunt sănătoase și o să-l închidem. Iar din punctul meu de vedere, cea mai mare pierdere, cred că cea mai mare pierdere în afara vieților care s-au stins este pierderea făcută sau resimțită în educație și în cultură, unde s-a văzut foarte clar că copiii și-au, în fine, diluat un semestru de educație, ceea ce va fi foarte greu de recuperat. În schimb, sunt convins că mediul economic ușor, ușor se va revigora.
Exact.
S-a și văzut asta.
Aici voiam să ajungem la situația economică, pentru că nu e deloc ușor și nu va fi probabil pentru perioada următoare. Acum,
paradoxal, cu ceea ce citim pe fluxurile de știri, mai ales din media occidentală, unde totul este petrecut ca un cataclism economic, România, să spunem, într-o parte plină a paharului, n-a prea avut ce pierde. Din păcate, am putea spune, pentru că toată partea, să spunem, de economie era bazată pe consum. Consumul se va relua pentru că pensiile n-au scăzut, salariile în mare parte se vor da în continuare, cei care au intrat în șomaj tehnic își vor lua banii și mulți dintre ei își vor relua activitatea într-o manieră cât se poate de rapidă. Cele aproape 101 milion de posturi suspendate la nivelul național, în primele 3 zile aproape 25% s-au recuperat, urmând ca după începerea activității Horeca să se recupereze o mare parte din cea mai rămas. Deci ușor, ușor ne intrăm într-o stare de normalitate, salariile la profesori n-au avut sincope, în mediul sanitar cu atât mai mult, unde s-au dat și prime suplimentare, în tot ce înseamnă Ministerul Apărării de Interne, deci practic masa monetară este în curs de mișcare pe piața românească. Și cred că acest lucru va fi un semnal bun după ce lumea o să înțeleagă că trebuie să redevenim agenți economici fiecare dintre noi și să ne depozităm bani.
Pomenează două domenii afectate în această perioadă, două dintre domeniile afectate, vorbim de cultură și de educație. Știu că v-ați ocupat și de învățământul online, unde au fost acele situații pe care ușor-ușor am văzut că sunt rezolvate. Mă refer la acele echipamente, nu, care au fost montate în anumite licee.
Da, sunt 40 de echipamente în 36 de centri de învățare online, care sunt dedicate în special copiilor din anii terminali, dar nu se vor opri aici. Totul depinde și de modul de organizare din interiorul fiecarei școli. Și eu cred că este un succes. N-a fost ușor să le aducem, pentru că a fost o penurie pe piață, mai ales din cauza lipsei de mobilitate în Zoare și România. Dar după declanșarea, să spunem, procesului economic la nivel mondial, intenția mea este ca fiecare școală, indiferent de nivelul ei de pregătire, să dețină minim două clase cu predare online pentru a putea preîntâmpina orice sincopă atunci când vom mai trece prin momente similare. E o lecție pe care am fost nevoit să o învăț și eu ca toată omenirea, din care am înțeles că niciodată nu trebuie să te bazezi pe o singură regulă. Nu se știe când viața îți schimbă acea regulă pe care o cunoșteai și trebuie să te adaptezi.
Da.
Am văzut copiii mult mai fericiți în fața profesorului lor, care stătea la tablă, scria, educa, preda, și cred că aceasta este, de fapt, menirea educației noastre, un contact continuu între profesori. Toată lumea spunea că se poate și online. Se poate, dar cu jumătate de măsuri.
Exact, nu e același lucru când profesorul e față în față cu elevul, pentru că altfel se transmit informațiile și se creează acea legătură foarte importantă. Apropo de domeniul cultural, ce ne puteți spune despre instituțiile de cultură aflate în subordinea primăriei municipiului Iași? Existau acele amendamente în care ni se spunea că, domnule, activitatea ar putea fi reluată, dar cu respectarea anumitor reguli și restricții. Ce știm concret în acest moment? Adică ce ne puteți spune? Inclusiv de partea de cinema se vorbea că e posibil să se reia.
Da, eu mă așteptam la mai mult curaj. Cu măsură, repet, eu sunt, să spunem, un promotor al măsurii în toate, cu măsură în ceea ce privește depășirea stării de urgență. În fine, există, să spunem, niște calcule științifice de data aceasta, care spune că relaxarea trebuie să vină gradual pentru a nu aglomera, să spunem, rețeaua spitalicească pe care o avem. Și cred că și manifestările culturale, că sunt spectacole în săli închise sau săli deschise, își vor găsi rețetele necesare ca lucrurile să le pornească și aici. Vreau să fac o comparație între actul de cultură și actul de educație, diferența dintre copilul la curs în sala de curs sau online este ca și cum privești o piesă de teatru la televizor sau ești în sala de spectacol. Emoția pe care ți-o creează actorul în fața ta și nu prin ecranul de televizor este de o mare diferență din punct de vedere al transmiterii actului cultural, dar sigur, trebuie să ne învățăm să ne mulțumim și cu mai puțin atunci când vremurile ne permit să luăm totul din actul cultural sau de educație.
Aveți ceva cu câteva idei, nu știu, pentru perioada următoare referitoare la evenimentele culturale? V-ați gândit la ceva? Realizați un plan?
Trebuie să ne gândim la un lucru. De la 1 iunie vor porni terasele.
Da.
Ceea ce va fi o provocare și pentru spectacolele în aer liber, pentru că nu schimbă rețetele. Atâta timp cât și bisericile au început să slujească în aer liber, deci înseamnă că spectacolul în aer liber cu măsuri de protecție se va putea ține și intenționăm să dăm cezarului ce al cezarului și să ieșim și noi cu spectacole în aer liber în primă soluție, după care din două în două săptămâni, în funcție de monitorizările care le vom primi de la Ministerul Sănătății, să putem să găsim și soluții indoor.
Am înțeles.
Cred că e o soluție, ne vom adapta ușor-ușor la actul cultural, să nu uităm că trupele de spectacol au rămas la muncă, au creat ce au putut în mediul online, dar n-au părăsit scena, între ghilimele, nici pe cea online, și așteaptă cu nerăbdare contactul direct cu publicul spectator. Domnule, și în cinematografie.
Așa este. Domnule primar, ce se întâmplă cu caseriile, cu ghișeele municipalității? Rămân în continuare închise, din câte am văzut, nu?
Nu vor rămâne închise, pentru că pe perioada ultimelor săptămâni am început să le reorganizăm cu sisteme de protecție. În această săptămână le pornim pe așa, toate, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, atât punctele de încasare din cartier, cât și cele de la sediul primăriei, vor pleca rând pe rând, e adevărat, cu măsuri de protecție în ceea ce privește evitarea aglomerației, sigur că da, purtarea măștilor de protecție. În continuare ne creăm stocuri pentru acest lucru și cred că vom putea porni într-o manieră cât mai apropiată de cea normală. Să nu uităm că ne interesează și protejarea cetățenilor noștri, plătitori de taxe și impozite, dar și a lucrătorilor noștri, care sunt de asemenea importanți.
Au scăzut taxele și impozitele plătite în această perioadă? Ce date
foarte
aveți?
Mult. Datele sunt super ca să mă poziționez de data aceasta. Au scăzut sub jumătate, motivat de faptul că foarte multă lume nu știe să folosească mijloacele de plată online și nu mă refer doar la populația în vârstă, în general nu există această obișnuință, la unii n-a existat, dar va exista de acum încolo. Utilizatorii de internet la noi sunt mai mult bazați pe fluxurile de știri decât pe efectuarea unor servicii la distanță. Și cred că în perioada următoare, așa cum discutam și cu colegii noștri, vom face un proces de educare la nivelul întregului municipiu pentru toată populația privind utilizarea facilităților pe care ți le oferă mediul online, astfel încât, indiferent dacă mai vorbim sau nu vorbim de pandemie, aglomerația trebuie ținută la distanță și în perioada care urmează.
Neapărat, neapărat. Domnule primar, de ieri transportul în comun a revenit la normalitate. Cum a decurs ziua de ieri? Ce informații aveți în acest moment?
Să spunem o vază normalitate, pentru da, că se utilizează mijlocul de transport în comun doar dacă ai mască de protecție și dacă respecti numărul de locuri pe scaune, inclusiv a acelor buline, semne pe care le-am făcut pe pardoseala mijlocului de transport, autobuz sau tramvai. Deci, în total, în jur de 35 de persoane pot intra într-un autobuz față de maxim 100 care îl permite. N-a fost aglomerație, ceea ce m-a bucurat. N-au fost momente, să spunem, mai tensionate între cei care ar fi vrut să intre într-un număr mai mare decât cel permis de regulile pe care noi le-am impus. Sperăm să respecte și în continuare acest lucru. Am monitorizat pe tot parcursul zilei de ieri, s-a luat temperatura în cele 45 de stații.
Așa.
Seară pe la ora 21, chiar dacă până la ora 22 este transport public, aproape nu mai era nimeni. Ceea ce înseamnă că ne vom adapta și noi la cerința pe care piața ne oferă în ceea ce privește transportul public. Este în continuare o soluție împotriva autovehicului personal, dar, repet, cu măsură, într-o manieră în care nu ne punem viața în pericol. Sunt convins că valul acesta va trece și transportul public va deveni prioritar.
Știu că ați avut ieri o discuție la primărie cu privire la pistele pentru bicicliști. Aveți ceva soluții pentru cei care ne ascultă? La ce v-ați gândit pentru perioada următoare?
Da, avem propuneri care se vor transforma în soluții. Vom începe cu câteva proiecte pilot. A fost și un moment de reflexie toată perioada asta de pandemie și de stare de urgență în special și mi-am dat seama că trebuie să împărțim orașul într-o manieră cât se poate de rezonabilă între conducătorii auto și ceilalți participanți la trafic care pot veni alături de noi. A existat mereu această teorie că biciclistul trebuie scos de pe stradă. Eu sunt adeptul teoriei că biciclistul trebuie introdus pe stradă pentru a putea împărți cu vehiculul trama stradală în condiții de protecție și respect în utilizarea străzii, astfel încât pietonul să stea pe trotuar, biciclistul să stea pe banda lui pe carosabil, iar mașina să meargă pe cea mai rămas. În felul acesta, cred că împărțirea va fi rezonabilă și corectă, pentru că nu putem demola blocuri sau spații verzi să facem piste pentru biciclete, nu le putem pune nici pe deasupra, chiar dacă tehnic s-ar putea, dar resursele nu ne permit și ar fi o iluzie să-i mințim, sau ar fi o iluzie să le spunem că se poate și a minți. Deci vom adopta această soluție. Am luat un traseu din Capăt Păcurari până în Tudor Vladimirescu, în dorința de a înființa o pistă de biciclete protejate. Deja am bătut-o la pas, ca să zic așa. A fost și o prima analiză cu poliția rutieră în cursul zilei de ieri și cred că vom reuși. Și voi face tot ce este posibil să reușesc, pentru că va fi momentul de reticență, când cei care au ocupat banda de la bordură parcând mașina vor țipa la primar, așa se întâmplă de fiecare dată.
Dar trebuie să ne gândim și la bicicliști.
Că nu plătește nimeni nimic și nimeni nu-și va lua mașina în casă. Adică nu o să le dau o soluție, să le spun ia-ți vehiculul și pune-ți-l în sufragerie. Nu. Hai să parchezi cu 50 de metri mai departe decât parcai până acum, îți vei găsi un loc de parcare și cred că toată lumea va fi mulțumită în felul acesta.
Domnule primar, mulțumim frumos pentru aceste informații oferite în această dimineață. Cu toții am trecut, da, la starea de alertă maximă. În continuare trebuie să avem grijă și să respectăm ceea ce ni se spune nou în fiecare zi. Acest lucru îl transmitem și noi către ieșeni și așteptăm ca vremurile să se îndrepte și așa cum spuneam, e foarte important să vedem ce se întâmplă și de la 1 iunie, nu, când e posibil ca terasele să se deschidă și citeam în această dimineață că din 15 iunie, la fel, Ministrul Sănătății a spus, dacă lucrurile vor decurge normal, să înceapă și sezonul estival, nu?
Da, să înceapă și sezonul estival, le aștept să ne întâlnim și în studio. Vor începe terasele de la 1 iunie, nu cred că se va întâmpla ceva extraordinar, dar cu o singură condiție. Lumea să înțeleagă că pandemia nu a trecut, virusul există în continuare printre noi și trebuie să ne protejăm.
Mulțumim frumos, domnule primar, zi ușoară în continuare și spor în tot ceea ce faceți și urmărim cu interes tot ceea ce rezervați și pregătiți pentru comunitatea ieșeană.
Mulțumim și noi, o zi bună, vă doresc și o să
mulțumim. Mulțumim la fel, vă reamintesc în această dimineață, în legătură telefonică alături de noi, pentru toți cei care ne ascultă în acest moment, a fost primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, cu detalii, cu situații, cu statistici, ați auzit, lucrurile ușor-ușor decurg spre normalitate, dar totul depinde de noi. Mergem mai departe cu muzica de calitate, One Republic, chiar acum, bună dimineața!